армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Дұлаханұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Әй Алла деп алдарында аттағынан күшкөзді жаратқаным жақтамам. Ауыздықпен алыстан асаудай, алқынсан алқынды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмынған жұртшылықты жол күргізбей тұрғандай жатталадам. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін ешшіппен ешшін баттанағам. Барларын тулат мүнген кезде нәрге жетпейінше тоқтамақ. Шешендерін шешіліп кеткен кезде ақсы үйліп ардан мүлді аттамақ. Көсендерін көсіліп кеткен кезде халқының тағдырына сақтарақ. Өтіректе ерекше ел өлідік баласы балаға сөз жаттамақ. Айтыс десе асқарын жерге қойып асыл сөзді аяққа тастамақ. Құрқым өлмей келеді ғоннан бері салтта сүрін сақталып сақталады. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып сақталаған. Ақсалалы мағалейкім арда қазақ ұлымды туғанына мақтан алам. Өз айызымды қандырып көрейінші аузыма сөз салса тақта қалам. Ардандығын ескер еңбектерін жеп су жүрсіндерімен күліп тойса. Бүрістас қоқ осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай ұлық байлап. Аманатты арқалап мен де келдім арқама атыраудан іліп байлап. Қыз елкесі ағжайықтың сен де келсің қылығыңды көтермес қырықтайлап. Жан саядай дарағызға білмеймін енді лайық боламызға. Есімдей кетіп едің бір кездері бір ай су өткен кезде қаламызға. Арманда қойып едім қолым жетпей жарықтай қарайласы жағаңызға. Содан кейін үйреніп алған едім бейбіталық жүректегі жараңызға. Ақыры сары қыздан үміт үзіп некелі болып алдым қара қызға. Аранызда өз сағанда келгеніңіз болғанменен